好了，下面开始。
시간에그저보시면렉시에다Първият въпрос, по който ще говорим, е въпрос с убиването. Това е сравнително чувствителен въпрос. На всички култивиращи от ортодоксалните пътища им е абсолютно забранено да убиват. Каквото и да правят обикновените хора, ние не се интересуваме. Невъзможно е всеки да дойде да се култивира в Фалунгонг. Ние само говорим за това как култивиращите трябва да постъпват. Защо в историята много култивационни школи са вземали въпроса с убиването толкова сериозно и всички забраняват убиването? Защото религиите учат, че убиването може да генерира карма или е. Убиването може да генерира много греховна карма за човек. Тогава човек повече няма да може да практикува култивация. Всъщност, както казахме, хората са дошли до този етап с карма натрупана върху карма и това е вече много опасно. Както и да е, аз също казах, че виждайки, че на човек все още му е останало Буда природа, ние преподадохме законът на Буда за още един последен път. Разбира се, когато аз започнах да правя това, другите казаха, човечеството вече е дошло до този етап и при все това ти пак изнасяш този закон, подразбирайки се, че моралът на човечеството е вече много покварен. И кармата е огромна. В миналото в първоначалния будизъм, убиването се отнасяло главно до убиване на човешки същества. Това бе най-сериозното. Ако някой е убил човешко същество, тогава той повече няма да е в състояние да практикува култивация. В хода на развитие на будизма, убиването на едър добитък също започна да се взема много сериозно. Накрая с развитието на Махаяна будизма до ден днешен, малките животинки също започват да бъдат считани за много важни. Накрая в хода на развитие, някои монаси отиват до крайност. Те дори се страхуват да не смачкат мравка или боболечка, като вървят. Затова те вървят с подскачащи крачки. Те гледат, за да се уверят, че на земята няма нищо и чак тогава правят крачка. Аз казвам, че така е много уморително да се живее. Знаете, че когато практикуваме култивация, ние трябва да се култивираме по открит и достоен начин. Ние умишлено не нараняваме никакви живи същества, но ние, човешките същества, трябва да имаме човешка жизнена среда и начин на живот. Когато е неумишлено или когато стъпите на някой насекоми по пътя, мисля, че това, защото в света на организмите съществува и въпроса с екологичния баланс. Може би живота му е завършил и се е предполагал да умре. Може би е така. Понеже, както казах, ние умишлено не нараняваме никакви живи същества, но ние се предполага да си имаме нашият начин на живот, наша жизнена среда и условия за живот. Не трябва да сме прекалено предпазливи джентълмени и да отиваме в другата крайност. Това също ще е привързаност. Не е ли това привързаност? Ще кажа, че е силна привързаност. Ако се базирате на тази логика, в момента, в който стъпите с крака, вие не сте смачкали никакви боболечки или мравки. Но на микроскопично ниво, колко микроорганизми и много по-малки насекоми сте смачкали? Несметен брой. Тогава това убиване ли е? Това ще рече, че не може така да разглеждаме тези въпроси. Това, което трябва да правим, е да се култивираме правилно, да се култивираме благородно и в пълното си право, да започнем с голямата картина и да издигаме себе си нагоре. Не трябва да отиваме в никакви крайности. И така, защо въпросът с убиването се взема толкова сериозно? В религиите си имат техните начини да го обяснят. Тук ние ще ви кажем за него от ситуацията, както я виждаме сега. Истинската ситуация. Сериозността от убиването има два аспекта. Единият, ние сме открили, че когато човек е роден, в много пространства има роден по един от вас. Те изглеждат също като вас и носят същото име. И това, което правят при живота си, обикновено приблизително същото. Разбира се, има и разлики в някои древни аспекти, но общо взето то е приблизително същото. В рамките на определен обсек на всички пространства на Вселената има роден по един от вас. Ще кажа, че човек е много сложно същество. Тяхната връзка с вас е подобна на научните диаграми на молекулите, където едно топче е свързано с друго посредством линия, едно топче е свързано с друго посредством връзки, връзки, кръстосващи се във всички посоки. Наподобява малко тези връзки. И вие сте в центъра. В същото време обаче, те са независимо съществуващи живи същества. При все това всички те са също вие. В известен смисъл това може да бъде наречено ваше цяло интегрирано същество. Тогава тук съществува проблем. Ако в рамките на всичко това има един от вас, или има едно живо същество, което не е завършило целия си жизнен път, и изведнъж умре на половина път, било убито или умрял в резултат на някакво естествено или причинено от човека бедствие. Това ще доведе до много опасна ситуация. А именно, това същество, което е умряло, няма да има место къде да отиде. Защо няма место къде да отиде? Защото цялото същество, към което принадлежи неговия живот, трябва да чака. Докато всички те завършат своя жизнен път. Само тогава те могат да тръгнат заедно в търсене на своята крайна цел. Така, това сред тях, което е умряло, няма место къде да отиде и трябва да продължи да чака. И този вид чакане е действително окаяно. В миналото хората говореха за... В миналото монасите говореха за издигане на души от страдания към следващия свят. Всъщност, истинското значение на издигане на души е да се издигнат тези хора нагоре, бездомни души и гладни духове, които нямат место къде да отидат. Това е което религията казва, но както ние виждаме, той наистина изпадна в състояние на огромно страдание. Така той действително ще мрази човека, който не покостил на живота му. И през този период на време от своя живот то ще продължи да мрази. Умът ще произвежда карма. Непрестанно ще произвежда туфи от карма във въздуха и ще ги избутва върху човека, който не е покостил на живота му. Така убиеца постоянно ще акумулира карма. Нещо повече, убиването само по себе си ще генерира много карма. То поставя живо същество в състояние на огромно страдание и за много дълъг период от време. Така това е един от аспектите на неговата сериозност. Ние сме видели, че това е действително начинът по който е. Съществува и друга ситуация. Понеже живота на човек и когато е роден или когато е завършил житейския си път, както казах, когато някой е роден, може да се види съществуването на целия му живот. Тогава съществуването на неговия живот се е формирало естествено или е аранжирано от някого. Въпреки всичко, то не е случайно. Ако неговия живот наистина е аранжиран от някого, тогава няма да е само неговия живот. Всички хора трябва да дойдат в това общество и да вършат различен вид работа. Как ще завършат целия си жизнен път, какви социални връзки възникват между тях, всички тези неща са балансирани и наредени. Ако едно живо същество умряло, тогава социалният ред, аранжиран от по-висше същество, ще е нарушен. Понеже човек има връзки с другите посредством работата си, нещата, които произвежда, ще благодетелстват другите. Във всеки случай съществуват социални връзки в редица аспекти. По същество всички тези социални връзки ще са нарушени. Така след като този човек убие някого, дори и това висше същество няма да му прости. Но след тогава ще може ли този човек все още да практикува култивация? Ето колко е сериозно. В миналото, тези култивиращи от малките земни пътеки, техните майстори не са били от високо ниво. Веднъж такъв човек убие ли някого, дори и неговия майстор ще е в беда. Това е логиката. И така въпросът с убиването, както ние го виждаме, е действително много сериозен. Той въвлича и въпроса с милосърдието. Особено в култивацията на Будда школата, човек трябва да обръща внимание на милосърдието. Без милосърдие човек не може да предложи спасение на всички живи същества. Убиването тогава не показва ли липса на милосърдие? Не въвлича ли също и въпроса с милосърдието? За всичко стои причинна връзка, независимо от това какво може да си мислите. Може да сте дължали нещо на другите в миналото, така те са дошли да ви навредят. Такъв може да е случая. Разбира се, правенето на лоши деяния, ако човек цели злосторничество, тогава той просто извън контрол. Като прави така, той генерира карма. Това е ситуацията, която сме видели. Така че ние говорим по този въпрос за всички и изключително сериозно. Нещо повече, ние сме открили, че живота на много живи същества е също като този на човешките същества. Ако това, което будизма учи за шесте пъти на прераждане е вярно, тогава каква е разликата между живота на другите животни и душата на човешко същество? Разбира се, ако има време, ще ви дам примери за тези неща, използвайки съвременните научни открития. И така ние повдигнахме този въпрос, и той е много сериозен въпрос. Ако искате да практикувате култивация в Амудафа, тогава повече не може да убивате. Разбира се, ние тук сме в южната част. Особено през лятото, ако не изядете нещо, докато е пресно, то ще замирише и загния много бързо. Както и да е, това, което правим, е предаване закона на практикуващите. Ние не казваме на обикновените хора как да живеят добре. Как да се постъпи по този въпрос? Аз мисля, всеки да реши този въпрос сам за себе си. Говоряки относно убиването, както току-що казах, ние не трябва да ставаме прекомерно предпазливи джентълмени относно тривиални неща, като това да се страхуваме да не смачкаме и мравка, докато ходим. Ако го разглеждаме по този начин, тъй като всичко, което едем е живо, ние всички трябва да вържем шии и да спрем с храната и водата. Как тогава ще практикуваме култивация? Затова ние не можем да постъпим така. Някои хора може също да попитат. Ами какво да правим с мухите и комарите? В южната част има много комари. Какво да правим? Те хапят хората през цялата година. И мухите са мръсни. Вие сте практикуваш, затова не се страхувате от болести. Ами какво тогава с децата? Мухите могат да докарат микроби. Ще кажа, че това е лесно за справяне. Вие може да ги изгоните. Гоненето на мухите не е проблем. Разбира се, комарите са трудни за гонене. Те стоят неподвижни на тъмни места. Когато се опитате да ги изгоните, те не помръдват, а после през нощта отново излизат и ви хапят. Мисля, че с това трябва да се постъпи така. Аз казах, че човешките същества трябва да имат човешка жизнена среда, човешко жизнено пространство, човешки начин на живот. Ако комара хапе хората и вие го ударите, ако го убиете, то убили сте го. Защото като практикуваш, вие не се страхувате от него, но ако децата в семейството ви бъдат хапани, няма да е много добре. Ами ако хванат заразна болест, такъв проблем съществува. Затова ако сте го убили, убили сте го. Ние обаче не нараняваме безпричинно живи същества, но това се ограничава само до тези неща. В случая с други същества, ако вие убиете някого, просто защото ви дразни, това не е разрешено. Мога да ви дам и пример. Останала следната история от преди 2500 години, когато Шакимуни преподава дармата в древна Индия. Един ден Шакимуни искал да се изкъпе. Това е било в гората, затова условията са били много бедни. Той наредил на един от своите старши ученици да почисти ваната за него. Естествено, мисля, че ваната е била, може би не както съвременните, може би е била направена от камък. И не е била много гладка. И така неговият ученик отиша да почисти ваната, но я намерил пълна с насекоми. Тъй като била камъна вана, навсякъде пълзели насекоми. И било трудно да ги извади. Старшият ученик видял, че ако се опита да извади боболечките, може да ги убие. Тогава той се обърнал и тръгна. Нищо не може да направи. Няма ли това да убиване? И така той се върнал обратно и казва на Шакимуни. Уважаеми учители, навсякъде по ваната ползят боболечки. Имайки преди да каже, ако започне да е чиста, боболечките ще бъдат убити. Шакимуни не го погледнал, но му казва само едно изречение. Казва му отново, иди изчисти ваната. Шаки му ни дал нареждането, затова той е отишъл, но после отново се върнал. Помислив си, че Шаки му ни може да не го е разбрал какво му е казал. Затова казал: уважаеми учители, ваната е пълна с боболечки. Ако започна да чиста ваната, ще ги убие. Виждайки, че ученика не се е просветил до това, Шаки му ни казал: ваната е това, което исках да изчистиш. Ученик изведнъж го прозрял. Тогава изчистил ваната и Шаки му се изкъпал. Това ще рече, че не може да спрем да вървим просто защото по земята има насекоми и не може да спрем да се къпем, защото има боболечки във ваната. Зеленчуците и зърните са живи същества. Тогава трябва ли да си вържим шиите? Това няма да работи. Като човешки същества, това е просто начинът, по който те живеят. Убиването, за което ние говорим, в миналото големите живи същества са винаги били считани за много важни. Малките живи същества също са били вземани много сериозно. Затова ние правим всичко възможно да избегнем убиването, да избегнем правенето на такива неща. Но ние трябва да поддържаме нашата жизнена среда и това също не е грешно. Между другото, говоряки за това, нека да спомена, че има някои шарлатански чигун и фалшиви чигун майстори, които също говорят относно въпроса с убиването. Но какво каза те? Казва, че е разрешено да се убива на 1 и 15 число на месеца по китайския лунен календар. А някои също говорят, че няма проблем да се убиват двуноги. Значи тези двуноги не са живи същества? И убиването на хора на 1 и 15 не е вършен на грях? Дали един чигумайстор е истински или фалшив, от думите, които идват от устата му, може да се каже дали той е зъл или праведен. Говорейки по въпроса с убиването, нека също поговорим относно яденето на месо. Някои хора питат, брои ли се яденето на месо за убиване? Яденето на месо не се брои за убиване. Как би могло? Та вие не сте този, който сте го убили. Вие просто имате привързаност към месо. Говорейки за яденето на месо, нека първо поговоря по въпроса с привързаностите. Месото е много вкусно и яденето му е пристрастително. Затова някои хора нямат апетит, ако няма месо. Не им се яде ядене, в което няма месо. Защо? Защото е много вкусно. Пристрастяващо е. Затова хората искат да го ядат. Разбира се, за хората посетили този семинар, аз не съм ви казал, че от сега нататък не трябва да ядете месо. Не съм казал това. Ние си имаме нашия начин да се справим с това. Първо ще поговорим относно яденето на месо. Яденето на месо е много силна привързаност. Практикуването на култивация изисква изоставянето на тази привързаност. Изоставянето й. Мислете. Току-що казах, че е привързаност. Когато изнасях семинар на Североизток, имаше човек, трима души излизаха от парка. Беше сутринта. Аз минавах покрай входа на парка и тези трима души излизаха от парка, говорейки силно един на друг. Единият от тях каза: кой ще практикува чигун система, дето изисква да не се яде месо? Дори и да трябва да дам 10 години от живота си, пак ще ям месо. Ще жертвам 10 години от живота си, за да яде месо. Помислете каква силна привързаност към месото е това. Ще даде живота си за него. Тогава не трябва ли такава силна привързаност да бъде изоставена? Да, трябва да бъде изоставена. И така, главната цел на това да не ви се дава да ядете месо е да ви накара да изоставите тази привързаност. Привързаност, която обикновените хора не могат да изоставят. Ние преподаваме законът, или фа. В свое време Шаки му не е преподавал в съответствие с изискванията на своята школа. Той не е преподавал общи принципи на закона. Всъщност, истинското значение за това да не ви се дава да ядете месо е да бъдете накарани да изоставите всевъзможни привързаности. И то не се ограничава само с месото. Да речем, че кажете, аз просто обичам да ям тази храна. Просто обичам да ям онази храна. Всичко това са привързаности и всичките трябва да бъдат отстранени. Но как ние се справяме с този въпрос в нашата школа? Всичко в нашата система, ние подчертаваме, че законът рафинира практикуващия, което се нарича гонг рафинира практикуващия. Когато не практикувате, гонга ви рафинира. Така че много състояния възникват от вашия гонг. Когато някои хора практикуват, те плачат. Когато някои хора практикуват, това състояние се появява. За други друго състояние се появява. А когато някои хора практикуват, те не са в състояние да ядат месо. Защо? Защото в нашия гон има нещо, което елиминира вашата привърженост към месо. За това самите вие не е необходимо изкуствено да си казвате. От сега нататък ще спра да ям месо. Разбира се, за тези от нас, които още преди не са яли месо, продължавайте така. В това няма проблем. Сега ние говорим за нашите средни култивиращи. Аз не ви казвам да спрете да ядете месо. Но вие може да забележите, че продължавайки да практикувате нашия фалундафа, вие откривате един ден, че изведнъж не може да ядете месо. Когато помиришете месо, то смърди. А ядете ли го, ще искате да повърнете, ще ви се гади. Гарантирано е, че ще е така. Разбира се, хората са различни. Има хора, които обикновено могат да изядат цяла паница с месо. Желанието на такъв човек е много силно. Но на сегашното му ниво, това нещо, което ще елиминира привързаността му, все още не е достатъчно силно. Затова макар и той също да намира месото за неапетитно, той все още може да го яде. Но веднъж яде ли го, ще има стомашни болки. Това също му казва, че той повече не може да го яде. Значи ли това, че от сега нататък няма да имаме афинитет към месото, че повече няма да може да яде месо? Не, не означава. В нашата система, главната цел на култивацията на човек не е да ви накара да изоставите нещо материално. Главната цел е да ви накара да изоставите вашите обикновени човешки привързаности, нещата, които не можете да изоставите. Затова, когато тази привързаност е изоставена, вие може да откриете, че един ден отново може да ядете месо. То не смърди и когато го вземете и опитате, то е приемливо. Тогава може да го ядете, няма проблем. Ако може да го едете, яжте го. Ако не може да го едете, то естествено няма да може да го едете. Когато отново може да го едете, то е защото вашата привързаност е била елиминирана. Когато отново може да едете месо, вие ще откриете, че то повече не е вкусно. Когато го готвят вкъщи, вие едете с тях, а когато не го готвят, вие не се сещате за него. Така тази привързаност си е заминала. Целта е била постигната и ние не се интересуваме, ако от този момент нататък вие едете месо. Но практикуването на култивация сред обикновените хора е сложно и вие никога не знаете кога тази ваша привързаност отново ще възникне. Ако във вашето семейство винаги готвят месо и вие все усещате миризмата му, вие отново може да се пристрастите. Така тази ситуация може да се повтори многократно. Някой ден, изведнъж, може отново да не сте в състояние да едете месо. И след известно време, след като тази привързаност е елиминирана, отново ще може да го едете. Разбира се, в нашата система времетраенето е обикновено доста кратко. Обикновено около 2 месеца. За някои хора то преминава за 1-2 седмици, защото обикновено те не са твърде привързани към месото. Преминава доста бързо. За някои хора то трябва да продължи известно време, но не надхвърля повече от половин година. В обичайните случаи то не надхвърля половин година. В повечето случаи тази привързаност е елиминирана в рамките на 1-2 месеца и след това е добре. Това е което учим по отношение на въпроса сядането на месо. В първоначалния будизъм те не са говорили за въздържание от месо. Когато Шакимуни е водил последователите си и е преподавал дармата или закона си в ранния период, още не е имало наставления или правила за въздържане от месо. Сега месото се счита за табу храна. То е забранено в наставленията. Всъщност, аз казвам, че будизма днес е реформиран будизъм, защото когато Шакемуни основава будизма, не е имало наставления срещу яденето на месо. Той е проповядвал елиминиране на човешките привързаности към различните храни и към придирчивостта. Но той не изтъква месото. Както току-що казах, неприемливо е да имате привързаност към каквото и да било. Ако обичате да ядете някаква специфична храна, един ден ще откриете, че щом видите тази храна, изведнъж ще почувствате гадене. Или стомаха ви ще усети силни киселини и вие няма да можете да ядете. Това е за да отстрани привързаността ви. То може да се случи и за други храни. Когато Шакемуни е преподавал дармата в ранните години, когато е преподавал своите неща в Индия, защо не е преподавал въздържание от месо? Защото в тези времена населението на света все още не е било много голямо. Много райони са били доста неразвити, площа на обработваемата земя в целия свят е била много ограничена и земята е била покрита с гори и езера. Така зърните са били много скъдни. Освен това, много от хората, които тъкмо са излизали от примитивното общество, са живеели номадски живот или дори са разчитали на ловуване за храна. Така по това време в някои райони месото е било главна част от прехраната. Храната е била много ограничена и не е имало място за предречивост. Защо Шакемуни взема последователите си да вървят да просят храна? Целта е била да се накарат монасите да нямат никого от обикновените човешки желания. Човешките същества не могат да се откажат от парите, аз няма да ви дам да се докоснете до пари. Ще ви накарам да напуснете дома си. Хората обичат едно или друго нещо. Аз няма да ви позволя да притежавате никого от тези неща. Няма да ви позволя да имате нищо повече от една паница за просене. И ще ви накарам да изоставите различните привързаности. Разбира се, човешките привързаности много е трудно за човешко същество да практикува култивация. Техните привързаности могат да се появят по всяко време. Така с течение на времето някои монаси започнали да сравняват паниците си за просене. Виж как е гравиран камъка на моята. Изглежда наистина добре. Тогава друг казва, моята изглежда добре, а някои хора казват, моята е сребърна, моята е бакърена или моята е от нефрит. Така те започнали да сравняват паниците си за просене, а някои започнали да събират паници за просене. Получих добра паница, ще си я пазя, ще си пазя няколко паници за просене. Шакемуни видял това и изнесъл на всички дарма лекция, фокусирайки се на въпрос с паници за просене. Той казал, не бъдете привързани към тези неща. Ако искате да сте привързани към тези неща, върнете се вкъщи. Там има изобилие от добри неща, вървете и ги събирайте. Защо ще милеете за паници за просене? Така той изнася дарма лекция по въпроса с паниците за просене. По това време, както казах, мотивационният път, по който Шакемуни е водил своите последователи, е целял максималното елиминиране на привързаности. Следователно, правейки това, монасите естествено не са се занимавали с земеделие, с занаят или трудова дейност. Така източника на храна става проблематичен. Затова той води последователите си да просят за храна, да просят за подаяние. По това време, зърните и другите храни са били много скъдни. Хората са видавали това, което са яли, или дори остатъците. В много районите главно са яли месо. Когато са свършвали с яденето, ако нещо оставало, те са ви го давали. Не го искате? Било е трудно да се намери дори едно ядене на ден. И земята е била рядко населена. При това положение той не е забранял яденето на месо. Не е имало наставление против яденето на месо. Но по това време е имало също и забранение или табу храни. Защо той е направил някои храни табу? Табу храните, за които той е говорил, не са били месо. Сега се стигнал да наричат месото табу храна. Знаете, че дармата на Шакемуни може да се обобщи в три думи – наставление, концентрация, мъдрост. Наставленията или заповедите за въздържание са били за достигане на концентрация, а концентрацията е била сърцевината на тяхната школа, което също ще рече, че те е трябвало да седят в медитация и истински да се култивират. Вижте как монасите днес изглежда да взимат четенето на каноните за главна задача. Е добре да си има четенето на каноните за главна задача, също е добре, но вие трябва и да се култивирате, а те не се култивират. Много монаси дори не четат много каноните. Три пъти ядат и после се наспят. В медитационните зали може да видите дебел слой от прах по медитационните скамейки, защото никой не седи на тях. Вие трябва да седите в медитация и всъщност да се култивирате, но никой не се култивира. По това време, същинската култивация се практикува по цял ден. Седели сте в медитация ден и нощ. Това е било главната част. Сега повече не го правят. Следователно, след като е била един от главните аспекти на издигане на нивото, то ако някой ви е смущавал, докато сте седели в медитация, това се е считало за най-вредно. Ако монаха ял неща като лук, джинджифил или чесън, силният мирис е щял да пречи на другите да не могат да влязат в покой. И така те е нямало да могат да се култивират. Защото по това време монасите са седели в медитация на кръгове от по 8-10 души, в гората или в пещера. Но при такъв силен мирис могат ли другите да не влязат в покой? Така по това време изрично е било постановено, че лук, джинджифил или чесън са табу и не трябва да се ядат. Ето откъде идва монашеското табу за лук, джинджифил и чесън. Всъщност, веднъж тези неща сготвени ли са, те повече не миришат. И тогава такъв проблем няма. Следователно е било забранено да се яде суров лук, джинджифил или чесън. До времето, когато пристига в Китай, той вече е бил реформиран в Индия, в Махаяна будизъм. И наставленията са се умножили. Изискванията са били за постигането на Бодхисатва-фа или дори Буда-фа. По този начин изискванията на наставленията са се повишили, включително обявяване на месото за табу храна, утвърждаване забраната срещу яденето на месо. Ето как е станало. Така току-що дискутирах яденето на месо и причините за него. Знаете, че имало много монаси, които са достигали високо ниво в култивацията и са откривали, че яденето или неяденето на месо въобще не е главното нещо. Някои хора, особено в провинция Гуандон и в Югоизточна Азия, имат следния израз. Ако ги питате, култивирате ли Буда, тогава, сякаш тези думи да са старомодни, Те не казват, че култивират Буда. Те казват, моето семейство са вегетарианци. Подразбирайки се, аз култивирам Буда. Те вземат това да са вегетарианци за еквивалентно на култивиране на Буда, но той е много далеч от него. Ако не едете месо, вие просто сте изоставили привързаността по отношение единствено на месото, но привързаността на човек са твърде много. Както казах, парадиране, завист, възможни менталитети, те са изключително многобройни. Да изоставите тази единствена привързаност се брои за култивиране на Буда, аз казвам нещо подобно. То не може да представлява култивиране на Буда всъщност. Дарма завършващия период е. Затова те са объркани. Мислят си, че ако не едат месо, могат да постигнат Буда всъщност. Но това не може да стане. Ако вашия шинчин не се повиши, дори не споменавайте неяденето на месо. Даже въобще да не едете, вие пак няма да успеете. Ето как. Вие трябва действително да издигнете себе си нагоре. Вие трябва да го приложите сред обикновените хора в тази най-сложна среда, суровото училище на живота. Това е единственият начин да напреднете в култивацията и да се отървете от всички лоши неща, които имат човешките същества. Току-що говорих за това как се отнасяме по въпроса с яденето на месо в Фалунгонг. Следователно, ние не ви насилваме изкуствено. Разбира се, преди това някои хора вече са се въздържали от месо. В такъв случай просто продължавайте по този начин. Всъщност, когато достигнете много високо ниво в култивацията, вие трябва да го правите. Но ние... Самият аз... Може някои хора да попитат. Какво е да е учителя? Аз ям всичко, но не ям тези отровни змии и други забъркани неща. Ям обичайната храна и ако в нея има месо, ям го както и всеки друг, но не съм привързан към него. Ако е там, ям го докато се нахраня и това е. Главното съображение е, че аз дойдох да разпространя законът, или фа, така че трябва да го правя. Аз не мога да избегна много обществени мероприятия, като приеми и този вид неща. Когато Шакемуни е разпространявал дармата по свое време, той също се е сблъскал с тези въпроси. Говорейки за яденето на месо, нека поговорим относно пиенето на алкохол и пушенето, защото всичко това са човешки пристрастености, а пристрастеностите са привързаности. Ако сте пристрастени, значи сте привързани. Не можете да го изоставите. В миналото, в религиите, те казаха, че пиенето на алкохол може да обърка природата на човек. А ако природата ви е объркана, няма ли всичко да е объркано? Как може да практикувате култивация? Също така в Тао школата казаха, че пиенето на алкохол блокира енергийните канали. Разбира се, дали е истина или не, ние няма да говорим за това. Но ние чувстваме, че това, което сме видели, е, че всички неща, развити посредством култивация във вашето тяло, особено тези от Буда школата, се дразнят от миризмата на алкохол. Те действително не харесват миризмата на алкохол. Когато пиете алкохол, всички живи същества във вашето тяло, включително и вашият гон, ще напуснат тялото ви. Те няма да стоят на вашето тяло. Миризмата е много силна. Затова аз ви обещавам, по-добре е ако не пиете. Ами неизбежните обществени мероприятия, като приемите, сега, особено тук на юг, с реформите и откритостта, никой няма да ви насилва. Питат ви какво искате да пиете. Вие си поръчвате безалкохолно, поръчвате си спрайт, поръчвате си минерална вода, той пък си поръчва бира. Ще каже, че е каквото искате. Ако вие наистина откажете да пиете, не мисля, че някой ще вземе да ви накара. Пиенето. Хората, които не практикуват култивация, казват, че пиенето на малко алкохол може да усили кръвообращението и изглежда, че има някаква здравна полза. Това е изказване на обикновения човек. Но като практикуваш, какво кръвообращение усилвате? От това ли се нуждаете, за да усилите кръвообращението си? Сега нека поговорим за пушенето. Това пушене, хората казват, че пиенето на вино може... За обикновените хора, пиенето на алкохол може да подсили тялото. А при възрастните пиенето по-маничко може да загрява. Поне има такова изказване. Най-малкото в китайската медицина те имат медицински вина. Между другото, нека споменем нещо тук. В Тао школата, тези, които култивират великия Тао, има един вид Дадао или Велик Тао. Не всяка система е така, но има школи, които наблягат на пиенето. Те не спират, докато не се напият. И след като се напият, те спят и не се събуждат няколко дена, или няколко месеца, или дори няколко години. Защо правят това? Ще ви кажа, че не е защото те имат някаква привързаност, която да ги кара да правят това. То е защото те не култивират този човек, а неговият парадух, неговото парасъзнание. Те използват алкохол, за да го направят безсъзнание и чак тогава този човек може да се култивира. Това е действително жалко. Много хора знаят, че през историята много безсмъртни са били много добри в спането и те си им се възхищавали. Казвам ви, че те са действително жалки. Те самите дори не знаят кой се култивира. Единствено на последната крачка те ще разберат. Разбира се, от закона, който преподаваме днес, има много неща, които не са да се оповестяват на хората. Знаете, че когато дармата на Шакимуни не се е предавала, много е зависело от просветлението до нещата. Но днес ние го дискутираме много ясно. Но ние правим това нещо в съответствие с сегашния много специален исторически период. Ако преподавате тази дарма или закон по начина, по който е преподаван преди, хората няма да слушат. За съвременните хора е дори още по-трудно да се просветлят, да прозрят. Дори да е казано, те няма непременно да живеят съобразно казаното. Някои хора все още задават забъркани въпроси. Разбира се, способността за просветление се различава от човек до човек. Нека да се върнем към дискутиране на пушенето. Хората казват, че пиенето на алкохол има известна полза за обикновените хора, но пушенето няма и най-малка полза за хората. Някои хора казват, когато имаше кампания против тютюнопушенето, някои пушачи започнаха да говорят, че пушенето може да помогне на мозъка да си отпочине или да отпусне нервната система, или че е добро за умствената работа. Аз казвам, че това е самозаблуда и заблуждаване на другите. Пушенето не може да направи нищо, за да освежи мозъка ви или да ви предостави някаква полза. Точно обратното, той ви причинява вреда. Защо тогава някои хора се чувстват отпочинали след пушене? Защо ви има това усещане? Както казах, всичко идва от ума ви. Това е самозаблуда. Вие си мислите, че е така, вярвате, че е така. Така ума ви произвежда този ефект. И същевременно не е, че вие сте изпушили цигара и в резултат на това сте започнали да се чувствате по-добре. То е, че докато сте пушили, вие не сте правили нищо. Седели сте там, почивали сте, което ви е дало да се отморите. Пушенето не е това, което ви е направило по-отпочинали. Следователно, пушенето не ви помага с нищо. Знаете, че като практикуващи, ние трябва също да пречистваме телата си, да продължаваме да пречистваме телата си, постоянно да пречистваме телата си и да правим пробив към по-високи нива. А хората с болести трябва да пречистят телата си и да се освободят от болести. Ние постоянно ви помагаме да пречистите тялото си и гонга изпълнява тази роля. А после вие вървите и наливате чернилка кофа след кофа. Знаете, че днес, когато казват, че не трябва да пушите, се казва, че е вредно за вашето здраве. И когато образуват хората за вредата от пушенето, те дават множество примери. При дисекция е открито, че трахеята, разклоненията на трахеята, въздухопроводите и дори дроговете на дългогодишните пушачи са целите черни. Дори и хронопроводът е черен. Всички въздухопроводи са черни. Това, което казвате, много вярно. След дисекция всичко е там. Всеки може да види. Цялото е черно. Разбира се, че ще е черно. Знаете, че на север, северняците знаят, че когато камините са използвани дълго време, трябва да ги чистите. Те трябва да се чистят. Иначе ще се задръстят. Вашите не се чистят и навътре постоянно се вкарва чернилка. Разбира се, че всичко ще стане черно. Няма ли да е така? Нещо повече, като практикуващи, вие трябва постоянно да бъдете пречиствани. При все това, вие постоянно се замърсявате. Не действате ли обратно на това, което ние правим? Затова аз казвам, че ако наистина искате да практикувате гонг, тогава откажете пушенето. Виждали ли сте някога будистки или таоистки култивираш или статуя на Буда в манастирите да седи там с цигара? Някои хора не могат да се откажат. Вие казвате, аз не мога да се откажа. Главната причина е, че нямате волята. Вие не искате да се откажете. Пристрастеността ви е твърде силна. Разбира се, без никаква мотивация, изглежда много трудно вие да се откажете. Казвам ви, ако искате да се култивирате, откажете се от сега нататък. Добрата новина е, че както говорих за пушенето днес, аз разпращах нещо посредством, което ако пушите отново, вие ще намерите аромата на тютюна много неприятен и в устата ви ще имате лош вкус. Така вашата пристрастеност ще стане много по-слаба. С това от сега нататък се откажете. Сега е възможността. Ако не се откажете сега, друга възможност като тази няма да има. Току-що ние говорихме по въпроса с убиването и яденето на месо. Сега нека поговорим за завистта. Този въпрос е много сериозен. Ние трябва да го изберем за дискусия. Трябва да го изтъкнем. Той не може да остане незасегнат. Знаете, че когато говорих за Шиншин, аз винаги говорих в общи линии. Не изтъкнах никаква специфична привързаност за дискусия. Но ние трябва да изтъкнем завистта. Защо? Защото тя има най-силна изява сред днешните хора, сред съвременните хора. Когато хората вършат лоши неща, много от това е причинено от завист. Много хора са съсипали здравето си, не могат да спят добре, не могат да ядат добре и това също е причинено от завист. Тя причинява сериозно смущение на днешните хора. С това нека потърсим нейния происход, как тя възниква. Знаете, че ние китайците сме много интроверт или затворени. Чужденците, т.е. западните хора намират това за странно. Защо китайците са такива? Независимо дали нещо е добро или лошо, те никога не го казват. Определено се вижда, че е по един начин, но те казват, че е по друг. Всъщност това е скромност. Но те не го разбират, защото са много екстроверт или открити. Това, което е, китайците не са така. Не може да кажете дали са радостни или ядосани. Естествено, да сте благовъзпитан и много скромен е нещо добро, но то също ще доведе със себе си и лоша страна. Ние трябва да разглеждаме нещата от двете страни. Трябва да ги разглеждаме диалектично. Тази затворност идва от китайския конфуцианизъм, който учи сдържаност, финес и непоказване на силите на човек. Човечеството днес, в дарма завършващия период, било то в рамките на конфуцианизма, таоизма, будизма или католицизма и протестанството, колко хора могат да постъпват в съответствие с техните изисквания? Това ще рече, че в техните сърца няма повече останал закон за поддържане на стандарт. Дошъл е края на дармата. Следователно, когато е дошло такова време, щом човек излезе извън контрол, нещо като нашият китайски затворен характер може да доведе до интензивна завист. Току-що казах, че чужденците са екстроверт или открити. Нека да ви дам пример. Да вземем чужденеца. Когато е радостен, може да го видите. Ако е досен, също може да го видите. И след известно време, когато се успокоил, отново може да го видите. Всички тези неща са изразени и той си мисли, че това е както си е. Той не набляга на неща като скромност и подобни. Мисли си, че човек трябва да е реалистичен. Но китайците не мислят така, затова разликите са огромни. Китайците са доста затворени, докато хората на Запад са доста открити. Така това може да се изрази и външно. Например, работейки в чужбина, ако вършите добра работа, началникът е доволен и ви дава допълнително възнаграждение, дава ви повече пари. Чужденец е много екстроверт. Той действително се радва. Брои парите пред всички останали, банкнота по банкнота, казвайки, а така, началникът ми даде толкова много пари и след това ще си ги сложи в джоба и ще си тръгне. Той не го крие от никого, но китайца няма да направи така. Ако вършите добра работа и шефа или началника ви дадат допълнително възнаграждение, вие тихо мълком ще вземете парите и ще ги скриете. Вие не искате другите да разберат. Защо? Защото другите ще завидят. Дори и добрите ви приятели няма да могат да го преглътнат. Ще започнат да казват. Хайде сега да черпиш. Ще ви карат да ги черпите. Така тези две различни представи ще доведат до две различни последствия. В чужбина, ако детето изкара шестица в училище, то ще е във възторг. Ще тича за вкъщи с контролното в ръка, викайки. Изкарах шестица, скачайки и подскачайки чак вкъщи. Съседите може да отворят прозорци и да кажат, «Ей, Ваню, браво на теб!» Друг казва, «Браво, Ваню, друг път изкарай още една!» Съседите споделят радостта му. Но ако това се случи в Китай, новините ще са лоши. Ученика изкарва шестица и възторжено хуква за вкъщи. Изкарах шестица. Съседите от улицата, преди още дори и врати и прозорци да се отворили, те ще започнат да постосат домовете. Какво толкова има да се хвалиш? Изкарал си шестица, голяма работа. Кой не изкарал шестица? И така различните идеи водят до различни последствия. Всъщност, това е манифестация на привързаност. Това е просто завист. Тази завист прави междуличностните отношения много напрегнати. Хората не се зачитат един друг и се нападат в гръб. Чужденците не разбират. Те казват, вие китайците се борите помежду си и си създавате проблеми. Хората, които са били в чужбина, знаят, чужденците да казват, защо вие китайците толкова не се погаждате? Той създава проблем за един, тя създава проблем за друга. Да речем, че някой е нает и върши добра работа. Скоро ще се намери някой да размътва нещата и да говори лоши неща за него. Просто казвам, че нашите хора... Така че зависта безпокои нашите съвремени хора доста сериозно. Същото важи и за култивиращите. Вие тъкмо сте тръгнали по този път на култивация. Затова вие също имате много недостатъци в това отношение. Много завист, от която трябва да се отървете. Защо повдигам този въпрос толкова сериозно? Защото има правило, неизменимо правило, че ако не се освободите от завистта, вие никога няма да постигнете праведния плод или джангло. Независимо колко добре сте се култивирали в други отношения, на вас няма да ви се позволи да успеете. Затова този въпрос е много сериозен. Дори сред практикуващите, той се манифестира доста силно. Обикновените хора хранят взаимно неуважение, пораждайки много фактори, които водят до липса на разбирателство. И те се чувстват неуравновесени в сърцата си. Защо се чувстват неуравновесени в сърцата си? Главно защото си мислят. И ти имаш две ръце и глава на раменете, и аз имам две ръце и глава на раменете. Защо ти да получаваш повече от мен? Разбира се, макар и работата да е една и съща, възнаграждението е различно. Понеже на повърхността той изглежда, че зависи от това дали човек върши добра или лоша работа, на това колко добре работи човек. Но всъщност, то се дължи на вроденото качество на човек. Преди години, когато бе популярно абсолютното равенство, се казваше, че всички хора са родени еднакви и нещата след раждането са тези, които променят хората. Ще кажа, че тези думи са твърде абсолютни. Как тогава имаме хора с мъжки и женски пол? Как така има бебета родени с заболявания? А сега и дори още по-странно. Някои са родени с коса, с зъби или могат да говорят. Има всякакви. Така че не е едно и също във всички ситуации. Те казват, че нещата след раждането променят човека. Аз казвам, че това може да не е така. Защото неговият живот е бил уреден по този начин много отдавна. Как може да е същият? Когато преминава през живота си, той просто се движи спрямо предопределения му път на живот. Тогава, ако той няма тези неща в живота си, може да ги получи със сила? Не може, така той започва да завижда. Не може да се храни добре, не може да спи добре. Съсипва си здравето и докато остарее, той става песимистичен, разочарован, озлобен и неравновесен и страда от всевъзможни болести, напълно обесърчен от неуспехите си. Това е защото той не може да види този принцип. Същото е като принципа, за който говорихме преди. Виждате човек, който не става за нищо. Завода той се показва като много некадърен. Докато вие със всичко се справяте добре и всеки ви прави комплименти. Или сте в една и съща канцелария. И каквото и да направи той, се оказва лошо. А каквото вие направите, се оказва хубаво. Но той е този, който го повишава да стане директор или дори става ваш началник. Така вие губите душевно равновесие и ходите да се оплаквате тук и там. Човешките същества не разбират това положение. Макар и той да е напълно некадърен, той го има в живота си. Вие сте кадърни, но го нямате в живота си. Не е ли така? Затова независимо колко настойчиво опитвате, няма да се получи. Освен ако не извършите значителни злосторничества, за да отнемете от другите хора неща, които не се е предполагало да получите. В такъв случай, вие ще сте генерирали голямо количество карма. Обикновените хора не могат да видят това ниво на принципа. Затова и до старост те не са получили нищо. Разочаровали са се и са се обесърчили. Дори и на стари години те все още не могат да изостават тази привързаност и водят уморителен живот. Объркани са и не знаят как да живеят. Разбира се, нашата лекция е за практикуващите. Това е всъщност начинът, по който е. Сред обикновените хора завистта е манифестирана доста интензивно. Но тя манифестира себе си и сред практикуващите. Разбира се, степента и обстоятелствата са различни. Когато някой практикува по-добре от вас, вие губите душевно равновесие. Дори сред старши помощниците от нашите асистиращи центрове, определени индивиди започват да губят равновесие, ако бъдат заменени. Разбира се, повечето го приемат доста добре. Това не е добре, някой ще рече. Та, аз съм по-добър от него. Как така мен ме свалиха, а сега той? Аз началници ли ви направих? Или исках от вас да служите на другите? Ако искате да сте началници, вървете и станете на работното си место, а и пари ще правите. Тук всеки е доброволец. Какво толкова има да се привързвате? Вие полагате усилия изцяло за благото на другите. Някои хора взеха знамената вкъщи и не искат да ги дадат на другите. Сякаш те да са ви дадени лично на вас. Те са за популяризиране на Фалун Гонг. На кого ще популяризирате Фалун Гонг в дома си? Не е ли така? Това ни пречи да популяризираме. Как може да кажете, че постъпвате спрямо стандарта на практикуващ? Правилно ли постъпвате? Не е ли това въпроса? А някои хора... Разбира се, в нашата школа има много малко от тях, много малко такива хора, но в другите школи доста зле. В другите системи те се борят помежду си за пари, не се зачитат един друг, а съществуват и конфликти между различните системи. Едната ругае другата, после пък другата обратно, пълна каша. Не е ли всичко това причинено от завист? Ти си добър, той е лош. Ти си добър, той е лош. Това са все обикновени човешки привързаности. Всичко това е да сте обикновен човек. Каква е ползата в такъв случай да практикувате гон? Каква е ползата да практикувате гон? Безполезно е. Разбира се, от това нещо е много трудно да се отървете. В култивацията на Тао в Древен Китай също има много хора с този вид привързаност. Много хора. Например, книгите с предания говорят за това как на Джанг Зия му е било възложено от първоначалният небесен майстор да дава титли на божествата. И Шен Гонбао не е могъл да се примири с това и много завидял, казвайки, ако ми отсекат главата, аз мога да поставя на раменете си, а той да избере този прогнил старец. Питаш него да прави това, а не мен, и оттам нататък той все му създава проблеми. Макар и това да е просто история, тя илюстрира положението. В историята винаги е съществувала завист между последователите на един и същи майстор. Този въпрос е много сериозен. Ако не може да се отървете от завистта, вие никога няма да успеете в култивацията. В миналото, ако говорихте за свръхсили в манастира, това бе доста естествено. Когато Шакимуни още е бил наоколо, те са говорили за свръхсили. Шакимуни е използвал свръхсили. Сред 10-те му старши последователи, Муджин Лен се е смятал да е най-добър по свръхсили, а сред 10-те му старши последователки, Лян Хуазе е била най-добра по свръхсили. За тях има много истории. Но ако дискутирате свръхсили в днешните манастири, те ще кажат, че имате култивационна лудост. Защо? Защото в манастирите, тези игумени и главни монаси, разбира се, през китайската история имало много велики майстори монаси, но е ставало все по-зле и по-зле. Всяко поколение е по-лошо от предишното и както се е предавало до ден днешен, е дори още по-лошо. Така тези игумени, главни монаси и старши монаси в манастирите не са непременно хора с велико вредено качество. Те просто са стари, затова им е дошъл ред да поемат постовете. Това са титли дадени от обикновените хора, не от будите. Естествено, когато човек стане игумен, той е обслужен от другите и е в по-добро положение. Но колкото повече е обслужван, колкото по-малко усилие полага, колкото по-малко страда, толкова по-трудно е за него да успее в култивацията. Но младият монах, който работи покрай печката и готви храната, не е непременно човек с малко вредено качество. Не може да го базирате на ранга на човек. Колкото повече страда, толкова по-лесно е за него да достигне просветление. Така един ден той достига просветление и монасите от целия манастир идват да го търсят, да го питат въпроси. Игумена не може да търпи това. Как сега да остана игумен? Това не е добре. Ще започне ужасно да завижда. Как така той е достигнал просветление, а аз не съм? Не, това няма да стане. Той има култивационна лудост. Изхвърлете го от манастира. Изгонете го. Постепенно това довежда до ситуацията днес, при която ако някой говори за свръхсили в манастира, се казва, че е култивационна лудост. Това е всичко, което ще кажа по въпроса за завистта. Това е много сериозен въпрос. Много хора в днешното общество, т.е. когато човечеството е дошло до този етап, много неща са причинени от завист. Не остана много време. Сега нека дискутираме връзката между болничното третиране на болести и третирането на болести посредством чигун. Всеки знае, че третирането на болести с чигун е най-низкото ниво на култивационната практика. Това ще рече, че чигун майстора е всъщност култивиращ. Когато култивираш третира болести, това може да работи. Високо ниво култивиращия може да достигне ниво на разлагане на карма. Ниско ниво култивиращия не може да достигне степента на разлагане на карма. Но може да тласне болестта на човек обратно. Така вие няма да изпитате сега, но ще изпитате след половин година до една година по-късно, или няколко години по-късно, или когато е избутана далеч, тя ще бъде трансформирана в други страдания. Вие повече няма да имате болестта, но може семейството ви да се сблъска с някакви нещастия, или се прехвърля на вашите родини и добри приятели. Такъв проблем съществува. Така че обикновено чигомайсторите, които все още са в процеса на култивация, не могат да достигнат целта на разлагане на карма. Те могат само да забавят ефекта на кармата или да трансформират карма, тъй като много чигомайстори култивират своето парасъзнание, самите те не знаят какво правят, как е направено, как болестта е излекувана. Всичко, което знаете, че болестта е изчезнала, а и пациента също знае, че се чувства по-добре, че изглежда повече да няма тази болест. Но в действителност те не могат да разрешат проблема. Само някой, който се е култивирал до много високо ниво, може наистина да разреши коренно този проблем. Но било то високо ниво или ниско ниво, през годините тези култивиращи са излекували много от болестите на хората и са подобрили здравето на много хора. Това е добре известно на обществеността, иначе защо ще има толкова много хора, практикуващи чигун? То е популярно занимание, което не може да се игнорира. Ще кажа, че сега има повече от 100 милиона души, практикуващи чигун. То е толкова популярно, широко мащабно занимание в цялата страна, че не може да претендирате, че не съществува. Не може да го отречете. Защо хората вярват толкова много в него? Защото той действително може да постигне ефекта на подобрено здравословно състояние. В това съществуващо физическо пространство на обикновените хора, те не се интересуват къде е отишла болестта. Те се чувстват добре и са по-укрепнени. Така той може да играе тази роля и да постигне това състояние. Това ще рече, че никой не може да игнорира, никой не може да отрече ефекта, който чигун е имал за здравето на хората. Има някои доктори обаче, които са доста непреклонни и не вярват в чигун. Щом споменете чигун, те ще кажат нещо доста враждебно, доста неразумно и ненаучно. Те казват, ако вашия чигун може да лекува болести, за какво сме ви ние докторите? Това е което казват. Това е доста неразумно, а и доста враждебно. Така някои чигун майстори биват засичени и се затрудняват да го обяснят. Всъщност, в чигун, когато култивиращия третира болести с култивационни методи, той използва неща от нивото на закона, което е по-високо, което е отвъд обикновените хора, за да лекува обикновените човешки болести, което ще рече, че той се намесва в обикновените човешки дела. Когато култивиращия прави тези неща от състрадание в малък мащаб за индивиди, да не култивира добри хора и това няма широко мащабен ефект върху обществото, това не представлява проблем. Но да се прави като професия, определено няма да донесе никаква полза. Истинският култивираш може да го направи за своите ученици. В това също няма проблем. Ако този чигун обаче, ако тези култивационни неща се докарат в обществото и се превърнат в болници или рехабилитационни центрове, или се формират групи от чигун майстори, които да третират болести, вие ще видите, че ефективността му на лечение драстично ще се влоши. Обикновено техните лечения работят още от първия път, но сега те ще станат като болниците и също ще изискват няколко курса на лечение и няма непременно да са толкова добри, колкото болниците. Защо ще стане така? Защото не е разрешено състоянието на обикновеното човешко общество своеволно да бъде нарушавано. Изключителен файл закон не може безусловно да бъде докарван, за да се меси в обикновения човешки закон. Вие искате свободно да разбъркате обикновените човешки принципи, това ниво е просто нещо в рамките на това ниво на закона. Произволно да го хвърляте в безпорядък, как може това да се разреши? Това е принципа. Следователно, то не може да се използва, за да се създадат болници. Не може да се направи така, широкомащабно. Върхната точка на чигун, която се достигна в последните няколко години, бе доведена от специален исторически период, специални условия. Това време отмина. Това ще рече, Фундаменталната причина е, че Игон не може да замени болниците. Действително не може, но може ли да лекува болести? Да, разбира се, че може. Защото ако някой иска да доведе човека до това състояние, при което той да може да практикува култивация, всяко едно сложно заболяване, всяка една болест могат да бъдат очистени от тялото му за него. Ето как. Затова, когато нещо от такова високо ниво, нещо, което достига толкова висока сфера, е донесено да излекува обикновените човешки болести, разбира се, че ще има чудотворни ефекти. Но тези неща не могат широкомащабно да се месят в обикновеното човешко общество. Разбира се, има някои чудо майстори, които казват, че болниците не могат да лекуват болести, че лекарствата са отрова и операцията са убийство. Ще кажа, че тези думи също са твърде абсолютни. Кой знае как някои хора са станали чудо майстори? Те обичат да дават дефиниции, изхождайки от повърхностно разбиране. Разбира се, че болниците могат да лекуват болести. Ако не можеха да лекуват болести, кой щеше да ходи в болницата за лечение? При операциите не се ли отстраняват неща? Вие не признавате, че могат да лекуват болести и вземането на лекарства всъщност може да произведе ефект? Това ще рече, че болниците в действителност могат да лекуват болести. Но има едно положение, което трябва да се изтъкне. Защо много болести днес не могат да се диагнозират? Много болести могат да се диагнозират, но не могат да бъдат излекувани. Това е защото, макар и медицинските методи да са на равнището на обикновените хора и да се развиват заедно с прогреса на човешката наука, те не могат да се развиват по специален начин. Тази болест обаче е отвъд сферата на обикновените хора, защото, както казахме, болестта е карма. Някоя карма е огромна, като планина. Затова е много трудно да се третира. Някой се подхранва, сякаш през тръбопровод. Излекувате я и след малко отново идва. Те и са трудни за лекуване. Те не могат да се излекуват. Така че медицинските методи могат да бъдат само такива. Могат да излекуват някои болести и не могат да излекуват други. Затова болниците вярват, че болестите трябва да се третират отрано. Когато е лека, е лесно да се третира. Когато е сериозна, е трудна за третиране. В това има известна истина. Говоряки за третиране на болести, нека да поговорим за китайската медицина, защото тя е директно свързана с чигун. Днес има много институти по китайска медицина, които практикуват чигун. Внимавайте да не практикувате фалшиви чигун. Те вредят на всички техни ученици. Китайската медицина е играла огромна роля в древен Китай. И такива велики медици, като Сън Си Мяо, Хуа Туо, Ли Ши Джен, Бен Шуй и други, също се появяват от нея. Нещо повече, като се вижда от записки в медицинските текстове, всички тези хора са притежавали екстрасенсорни сили. Както току-що казах, древната китайска наука е била далеч по-мъдра от съвременния научен път, дошъл от Запада. И е щяла да се развие много по-бързо. Но китайските хора имат уникална характеристика. Те казват, ако не срещна добър човек, няма да предам нещата си. Ще ги отнеса с мен в гроба. Така, изкуствено много неща не са могли да стигнат до обществото и постепенно се заменят с силно-силно практическите западни неща. Тогава те могат да знаят само за практическите неща. И сега се развива в тази насока, което аз ще кажа, че е много бавно. Древната китайска медицина е била също така по-развита от съвременната медицина, по-развита от модерната западна наука. Някои хора може да не ми вярват и да кажат, че съвременните медицински средства за третиране и диагноза са така напреднали. Като използването на компютърна томография, ярки ултразвукови скенери, рентгеноскопия и така нататък и така нататък. Дори и болестите във вътрешните ви органи могат да бъдат видяни. Аз казвам не непременно. Нали? Знаете, записките в медицинските книги показват, че велики медици, като Хуа Туо, Сън Си Мяо, Ли Ши Джен, Бен Шуй и други, всички са притежавали екстрасенсорни сили. Тяхното тяму или трето око е могло да види човешкото тяло. Нещо повече, когато нивото на някого е високо, стоейки и тук и гледайки човек, аз мога да видя и четирите ви страни от тази една позиция. И мога също да видя телесните ви тъкани, слой след слой. Мога също и да проникна през това пространство и да видя коренната причина за болестта в друго пространство. Може ли съвременната ви медицина да постигне това? Вашата съвременна медицина е твърде далеч от това. Нещо повече. Аз нося със себе си това нещо, където и да отида. И то не се нуждае от електроенергия. А вашето оборудване няма да работи без електричество. Освен това, то е толкова удобно, че ви е трудно да го поместите. А това нещо просто си върви с мен. Така че кое ще кажете, че е по-развито? Същото и когато се стигне до лечебни резултати. Когато бях в град Чичихар, видях човек да вади зъби. Това не бе мамене на хората. Той не бе в състояние да измами мен. Той имаше такъв голям куп от извадени зъби. Той бе послал парче плат на земята и на него имаше куп от зъби. Това бе сутринта и много чигун практикуващи излизаха от парка и идваха да погледат за развлечение. Ако някой имаше развален зъб, те казваха: "Може ли да ми извадиш зъба?" Той не искаше пари за ваденето на зъби. Правеше го главно, за да заинтригува хората да купят неговото лекарство. Той имаше малко шишенце от лекарството си. Някакъв жълт разтвор, който изпускаше много силни жълти пари. И така, какво правеше той? Имаш ли развален зъб? Кой е? Отваряше пластмасовата капачка и слагаше шишенцето до бузата ви, срещу болния зъб. След това ви караше да вдишате въздух, да го вдишате през бузата. Ето така. След като вдишахте няколко пъти, това жълто течно лекарство още не се беше изразходвало. След това затваряше шишенцето и го прибираше. Тогава, докато казваше колко ефикасно е лекарството му, той търсеше какво? Извади от джоба си кибритена кутийка и от нея взе кибритена течка. След това повдигаше бузата на човека, до този момент бе изминал само малко време. Вземаше клечката, оставяше я до зъба и с леко перване зъба излизаше. Нещо повече. Имаше само мънички петънцал кръв, нямаше кървене. Той вадеше зъби, за който го питаше. Никой не бе отпратен. Той имаше такъв голям куп от зъби. Аз бях смаян. Видях, че това лекарство бе доста мощно. И той не беше местен, защото можеше да познаете тези от Северо-Истока. И той не беше местен. Ние казваме, че много неща са предавани сред хората. Все още има много добри неща. Ако отидете при западен заболекар, казвате, че западната медицина е напреднала. Ако отидете при западен заболекар да ви вади зъб, ще е зле. Инструментите блестят и са галванизирани с хром. Дори се въртят автоматично. С механична трансмисия. Доста са хубави. А и столовете са доста хубави. Но за какво важи това? Да погледнем ефективността му, практическото му действие. Сядате там, трябва да ви се вади зъб. Добре. Как ще го извадите? Първо той ви поставя обезболяващи инжекции, които разбира се не могат да задействат моментално. Инжектирането на обезболителя също много боли. Едно боцване тук, друго там, инжекциите ви кара да викате. Както и да е, след малко става безчувствено. Веднъж безчувствено ли е, той започва да вади. Може би всички знаете как продължава. Взема той чиф клещи, истински клещи, железни. И ка, тегли забави навън. То си е просто дърпане, нищо повече от дърпане. Но зъба се чупи и корена остана вътре. Какво да се прави сега? Взима той голям железен чук. И лето, като дърводелец. И бам, бам, бам. Той описва да го издълбая. Дори и месото да не ви боли, сърцето ви боли. Вие се гърчите и треперите. С големи усилия той се оправя с това. И след това докарва този сложен инструмент и започва да върти. Нервите ви се пробиват, докато се разтреперите, нали? И вие още трябва да плюете много кръв. Връщате се после във къща да се повъзстановите малко преди да се върнете за изкуствен зъб. И така, кое ще кажете, че е по-напредно? Първият човек просто използваше кибритена клечка и извади зъба с леко перване. Разбира се, това не е за да унижи никого или да каже, че западната медицина е каквото и да било. Но това е как просто всичко е тези дни. Аз казвам, че древната китайска медицинска наука е била действително много напреднала. Но и обратно, когато казвам, че древната китайска медицинска наука е била много напреднала, аз не говоря за модерната китайска медицина. Днешната китайска медицина е продукт на комбинирането на китайска и западна медицина. Първите випуски на Института по китайска медицина бяха обучавани от доктори от западна медицина. Сега техните методи на диагноза и лечение са тези от западната медицина. Много методи са от западната медицина. Разбира се, ние имаме тук някои доктори по китайска медицина. Не си мислете нищо негативно. Това, което ние описваме, е всеобщо явление. Сегашната китайска медицина действително е така. Независимо колко сте надарен, няма Хуа Туо, Ли Жи Джен или Биен Шуе. Китайската медицина се развива сега и се популяризира и насърчава. Но есенцията ѝ е критикувана. И това, което се предава, са просто известен опит и някои рецепти. Днес, понеже бяхме на тази тема, аз просто споменах тези неща. Това е всичко за днес.